Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыңыздар менен урматтуу каармандар. Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 20-июнь, бүгүнкү шаршемби. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөсү болуп өттү. Ош шаарында анын жыйынтыгы боюнча айрым жетекчилер жазаланмай болду.
Конечно, бул анализ болот. Жыйынтык чыккандан кийин анан бир чечимге келебиз да.
Оппозиция Орусияда пенсия реформасына каршы акция өткөргөнү жатат.
40% мужчин.
Орусияда эркектердин 40% пенсия жашына чейин көз жумат. Орусияда ушул тапта жашаган аялдардын 20% пенсияга чейин жетпейт.
Нарын музыкалык драма театрынын артисттери Казакстанда өткөн эл аралык фестивалга катышып ийгиликтүү кайтышты.
Биринчи кезекте ошол театрга ким көркөм жетекчи болуп келет, ким баш режиссер болуп келет, ошонун жөндөмүн, ошонун талантына байланышкан.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Албетте, дүйнөлүк футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын күндөлүгү дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо. Акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. Бурлайдын өлүмүнө шектүү 2 айга камалды. Ал агачууга туш болуп, кийин Жайыл райондук милициясынын имаратында өлтүрүлгөн 20 жаштагы Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшов сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Назира Имангазиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында соттун чечими буга чейин эле чыккан. Бөдөшов алган жараатына байланыштуу ооруканада жаткандыктан ал бейтапканада кайтарууда турган. 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келиндеринин укуктарынын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койгон. Бул окуяны иликтеп чыгууну президент Сооронбай Жээнбеков тапшырган. Кызматтык иликтөөдөн соң Чүй облустук милициясынын башчысы баш болгон 20дан ашуун кызматкер иштен алынган. Бүгүн Бишкекте казакстандык блогер Туңгушбаевди коргоо митинг өтөт. Кыргызстандык жана казакстандык укук коргоочулар тобу бүгүн Бишкек шаарында Ак үйдүн алдында казак активисти Муратбек Туңгушбаевди колдоп митингке чыгышат. Бул тууралуу акциянын уюштуруучуларынын бири Өндүрүш Токтоназыров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында чогулгандар Бишкекте кармалган блогерди Казакстанга өткөрүп бербөөнү талап кылышат.
Мен катышам казакстандык укук коргоочулар Сооронбай Жээнбековго петиция тапшырышат экен, өтүнүч иретинде экстрадицияланбасын биздин бала деген. Мен ал талаптарды колдойм,
деди Токтоназыров. Токтоназыров өзү казакстандык активист Муратбек Туңгушбаевга качкын макамын берүүнү талап кылып келет. Мындай талап менен ал 12-июнда жогорку соттун алдында, 18-июнда башкы прокуратуранын алдында пикет өткөргөн. Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Астана блогерди өлкөдө тыюу салынган Казакстандык демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунтук катары баалап, эл аралык уюмдардан жардам сураган. Туңгушбаевдин маселеси кечээ Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда каралып, 25-июнга жылдырылган. Арменияда эт уурдаган генерал депутат кармалды. 19-июнда армян парламенти мурда бийликте турган республика партиясынан шайланган эл өкүлү генерал-лейтенант Манвел Григорианды депутаттык мандатынан ажыратты. Ага каршы кылмыш иши ачылып, камакка алынды. Армениянын улуттук коопсуздук кызматы генералдын дачасында жүргүзүлгөн тинтүүнүн видеосунун үзүндүсүн жарыялады. Үйдөн курал жарактын түрү, миналар, гранаталар, тарсылдак шашкилер, автоматтар, ар кайсы калибрдеги миңдеген ок табылган. Ошондой эле бир катар автоунаалар, тез жардам машинеси жана аскерий маанидеги техника чыккан. Атайын кызмат 10 миллиондогон драм жана 100 миңдеген доллар табылганын билдирди. 2000-2008 жылдары Армениянын коргоо министринин орун басарынын кызматын аркалаган генералдын үйүнөн 2016-жылы Тоолу Карабактагы куралдуу жаңжалга катышкан жоокерлерге багытталган азык түлүк салынган жүздөгөн ящиктер, дары дармек, аскерий форма, байпак, бут кийим жана башка ич кийим чыкты. Ал Тургай калайдагы сүт, эт салынган ящиктерде мектеп окуучуларынын каттары кошо калган. Ош тоо жетекчисин сабаган милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын башчысын сабаган ошол бөлүмдүн кызматкерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош облустук прокуратурасынан кабарлашты. Жетекчисине кол көтөргөн милиция кызматкерине кылмыш жаза кодексинин 105-беренеси саламаттыкка тайлап анча оор эмес залал келтирүү боюнча айып тагылды. Билдирүүдө айтылгандай, 3-июнь күнү Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына денесинен жаракат алган милициянын полковниги кайрылган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын жетекчиси иш бөлмөсүндө өзүнүн кол алдындагы кызматкер сабап салганын айтып даттанган. Соттук медициналык экспертизанын натыйжасында бөлүм башчы денесинен анча оор эмес жаракат алганы аныкталган. Ишти тергөө ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Чатактын себептери айтыла элек. Навальныйдын атын атаган, атын эфирде атаган футбол комментатору иштен кетти. Орусиянын футбол боюнча курама командасынын мурдагы тренери Леонид Слуцкий эми биринчи каналда дүйнөлүк чемпионатка комментарий бербей турганын кабарлады. Бул тууралуу ал Орусия Египет беттешин түз берүүнүн соңунда жарыялады. Тилекке каршы мен биринчи каналдагы ишимди аяктап жатам, деди Слуцкий. Слуцкий 17-июнь күнү биринчи каналдын эфиринде оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын атын атаган Германия Мексика беттеши учурунда комментатор Кирилл Дементьев оюн тууралуу Навальный футбол деп айткан. Слуцкий буга жооп кылып, Навальный футбол ойнойт бекен, аны көрүү мага чындап кызык болуп жатат, деп белгилеген. Навальный Орусиядагы белгилүү оппозициячыл саясатчы.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов акыркы кабарларды айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. 23-июнга чейин нөшөр жаанга байланыштуу республиканын сел коркунучу бар райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 23-28 градус, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал, абанын температурасы 26-28 градус. Ошентип, жалпы республикалык тест өлкө аймактарындагы билим берүүнүн абалын көрсөттү. Олимпиада боюнча Бишкек шаарынан көп деле артта калбадык деген Ош шаары алтын сертификаттардын саны боюнча Бишкектен дээрлик көпкө артта калды. Ош облустук администрациясынын билим берүү бөлүмүнүн маалыматында Араван, Өзгөн райондорундагы өзбек тилдүү мектептер толук кыргыз тилдүү Чоң Алай районундагы бүтүрүүчүлөрүнүн жарымынан көбү босого балдыда топтой алышкан жок. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында Бишкек шаарынын 43 бүтүрүүчүсү алтын сертификатка татып, башка аймактарда ат чабым артта калтырышты. Экинчи борбор деп саналган Ош шаарынын 3 гана бүтүрүүчүсү эң жогорку упай топтоп алтын сертификатка ээ болду. Ошол эле учурда алтын сертификаттын саны боюнча 500 миң калкы, миллиард сом бюджети бар Ош шаары менен Нарын облусунун тоолуу Атбашы районунун көрсөткүчтөрү бирдей болду. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын олимпиадалар боюнча бөлүмүнүн башчысы абалга мындай деп баа берди.
Эмдиги жылдан баштап туруп олимпийский резервди атынан эмес мектептердин атынан чыгара турган кылышыбыз да мүмкүн да. Себеби мектептердин атынан эмес олимпийский резервдин атынан чыгара турган болсок мектептер жакшы балдарын бербей коюп атат дагы. Жакшы ийгилик жараткан балдарды мектепке кайрадан чакырып алып атышат.
Ош шаарында акысы кымбат 16 жеке мектеп бар. Берген билими үчүн айына 5-6 миң сомдон акы алган жеке мектептердин да алтын сертификатка илинбей калышы ата энелерди нааразы кылды. Маселен, Ош шаар алган 3 алтын сертификаттын бири Сапат лицейинин, бири Ош мамлекеттик университетинин билим лицейинин бүтүрүүчүсүнө тийсе, бир гана алтын жалпы билим берүүчү орто мектептин бүтүрүүчүсүнө тийген. Буга Ош шаарынын социалдык иштер боюнча вице мэри Нурбек Кадыров абалды анализдеп чыгып чара көрүлөт деп билдирди.
Конечно, боюнча анализ болот. Жыйынтык чыккандан кийин анан бир чечимге келебиз да.
Бул арада өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Талайбек Сарыбашев коллегиялык жыйын куруп, ЖРТнын жыйынтыгы боюнча эң начар көрсөткүчтү берген Араван райондук билим берүү башкармалыгынын башчысын иштен алууну министрликке сунуштады. Ош облустук администрациясынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Зулпукар Молошев окуучулары босого балга жетпей калган мектеп жетекчилеринин кызматы боюнча маселе өзүнчө караларын билдирди.
Билим берүү системасына жакшы көңүл бурулбай жаткан айрым бир райондордун билим берүү бөлүмү башчыларына эскертүүлөр берилди. Жумуш ордун кароо боюнча райондук билим берүү бөлүмү башчыларына тапшырмалары милдеттилер берилди.
Ош облустук администрациясынын билим берүү бөлүмүнүн маалыматында окуучулары босого балга жетпей калган мектептер Араван, Өзгөн, Карасуу, Чоң Алай райондорунда жана Өзгөн шаарында бар. Билим берүүдөгү ушул көйгөйлөрдөн улам педагогика илимдеринин кандидаты Замир Божонов аймактардагы адистер акыркы тест ачыктаган кемчиликтерди коомчулук менен чогуу талкуулап, билим сапатын жакшыртуу чараларын көрүү зарылыгын айтат.
Жыйынтыгы чыкты, олимпиадалардын жыйынтыгы чыгып бүттү. Жыйынтыгынын жыйынтыгына облас кандай маани берип атат? Мэрия кандай маани берип атат? Ошолордун мындан кийинки аракеттери, ушуга реакция кандай болду? Азыр булар чын кетпей жатышат да. Ошол результаттан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошол өзүнчө сөзсүз бар күн тартибине коюп алып, атайын билим берүү тармагын тейлеген кызматкерлер бар. Ошолор буга азыр реакция жасаш керек да, бул проблема эмне үчүн ушундай болуп калды?
Ош шаарынан быйыл 12 000 окуучу жалпы республикалык тестке катышкан. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Жана кабарларда айтылгандай, милициянын имаратында өлтүрүлгөн 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшев соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Азаттык радиосу мына ушул 20 жашка кадам шилтиген кезинде ала качуунун курмандыгы болуп жашоо менен кош айтышкан Бурлай Турдалы кызына арналган Бурлайдын элесине аттуу түрмөктү сунуштайт. Анда Бурлайдын трагедиясы жана кыз ала качуунун терс жактары тууралуу кеп кылабыз. Бул ирет кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин, кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганованын, алып баруучу Эркин Рыскулбековдун жана блогер Алия Суранованын пикирлерине орун беребиз. Аларга кесиптешим Санжар Эралиев микрофон сунду.
Бул 17-кылымбы, 16-кылымбы билбейм, бирок бул биздин 21-кылым эмес, 20-да кылым эмес, бул жапайчылык. Ашып кетсе бир 100 инсан социалдык тармактарда кыйкырып атат, айтып атат, калган баардыгы кайдыгер болуп атат. Бул бийликтин жапайчылыгы. Бир жума бою эчтеке деген жок. Бул милиция органдарынын, күч органдарынын жапайчылыгы. Качантан бери жабырлануучу менен жабыркаганды бир бөлмөгө жаап коюп, сыртынан ачкыч менен бекитип койчу эле.
Болу керек да эми ала качуу деген бул салт да. Баарыбыз ушинтип жашап атпайлыбы? Ушинтип эле ала качып келип эле баары отуруп калбадыбы? Бактылуу эле жашап атышпайбы деп ушундан ары ушинтип айтып отура алат белек.
Бай, ала качуу деген кыргыздын салты болгон. Деп жазгандарды окуганда төбө чачың тик турат. Ал тарыхты билбеген, өзүнүн элинин тарыхын билбегендердин жазганы.
Булга бир эле адам күнөөлүү эмес болуп атат да, булга бүтүндөй мына баардыгыбыз ушул коомчулук дагы күнөөлүү да бул нерсегечи. Эмне үчүн ушундай нерсе болду? Буга чейин деле кыздарыбызды зордук менен алган учурлар көп болгон.
Көрсө буга чейин деле ушуга өңдүү кырсыктар болгон экен. Мына кыздар ала качып барып жанынан түңүлүп эмне кылар айласын билбей акыйкаттык издеп турган, акыры мууну бөлгөндөр да болгон экен. Ошонун баарын кайра касып чыгыш керек азыр, керек болсочу. Милиция органдарында токтотулуп коюлган, жашырылып коюлган, далай кыздардын убалына калган зордук зомбулуктардын баарын ачып чыгыш керек. Ошону ким токтоткон? Эмне үчүн токтоткон?
Ала качкан жигиттер балким акылсыздыр, балким жаштык кылат. Ошол жигитке көмөктөшкөн чоңдор каякта карайсыздар? Ала качып келгенде босогодон чыкпасын деп кемпирлер жатып каласыңар. Апалар, жеңелер, эмнеңер байбиче? Бирөөнүн тагдырына балта кыйып атсаңар. Ала качып келген кыз келди деп чоң аксакалдар коюңарды көтөрүп келесиңер, жылкыңарды соесуңар. Эмнеңер карыя? Калыстыгыңар жок болсо.
Бир жерге бир ошол Бурлайдын, Бурлайга арналган бир кандайдыр бир кичинекей эстелик коюп коюшубуз керекпи? Кандайдыр бир жылда бир күн орнотуп коюшубуз керекпи? Ала качуунун курмандарына арналган.
Эмне деп айтам? Бурлай, кагылайын кызым, сенин алдыңда кыргыз эли күнөөлүүбүз деп айтат эле. Башка эчтеке айта албайсыз.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай. Жаткан жериң жайлуу болсун.
Айланайын Бурлай, ушул сенин окуяңан кийин бир чоң бурулуш болуп кетсин деп баардыгыбыз тилек кылайлык. Сенин трагедияң эч качан унутулбайт.
Азаттыктан Бурлайдын элесине деп аталган түрмөк мындан ары дагы уланат. Сайтыбызга макала баяндар чыгат, албетте эфирибизге дагы жарыяланат. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Милициянын имаратында өлтүрүлгөн 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшев соттун чечими менен 2 айга камалды. Бүгүн Бишкекте казакстандык блогер Туңгушбаевди коргогон митинг өтөт. Арменияда эт уурдады деген генерал депутат Манвел Григориян кармалды. Орусияда саясатчы Навальныйдын атын эфирде атаган футбол комментатору Леонид Слуцкий биринчи каналдан иштен кетти. Ошто жетекчисин сабаган милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Баткенде чек аралаш аймактагы 2 000 адам укуктук жардам алды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Ошентип, Орусияда оппозициячыл саясатчы, коррупция менен күрөшүү фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный пенсия реформасына каршы акция өткөргөнү жатат. Өкмөт сунуш кылган мыйзам долбооруна ылайык, буга чейин аялдар 55 жашында эс алууга чыкса, азыр 63, эркектер болсо 60 эмес 65 жашында чыгат. 19-июнга карай 1.5 миллиондон ашуун адам реформага каршы интернеттеги петицияга кол койду. Айнура Жекши кызы кененирээк айтып берет.
Навальный элди 1-июлга пландалган иш чарага келүүгө чакырып, бул жалпы улуттук долбоор жана жалпы улуттук нааразылык акциялары болот деди. Анын айтымында Новосибирск, Красноярск, Томск, Липецк бардыгы болуп 20 шаарда жергиликтүү бийликке тиешелүү арыздар берилди. Бирок футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жаткан жерлерде акциялар болбойт. Президент Владимир Путиндин буйругу менен 25 майдан 25 июлга чейин чемпионат өтүп жаткан шаарларда мелдешке байланышпаган митинг акциялар жергиликтүү бийлик белгилеген жерлерде федералдык коопсуздук кызматы менен макулдашылып өткөрүлөт деп айтылган. Навальный бийликтин пенсияга чыгуу жашын көтөрүү демилгеси кылмышка тете. Реформага жамынып 10 миллиондогон кишини тоногону жатышат. Биз буга каршы турабыз жана сиздерди да үндөйбүз деди.
40% мужчин в России.
Орусияда эркектердин 40% пенсия жашына чейин көз жумат. Орусияда ушул тапта жашаган аялдардын 20% пенсияга чейин жетпейт. 40%. Азыр бизди көрүп жаткан 10 кишинин 4-ө пенсиясын албай калат. Өмүр бою иштеп, акыр аягында акчасыз калышат. Баарыбыз пенсияга чейин эле өлүп калабыз.
Наступление пенсионного возраста.
Деди оппозициячы инстаграмдагы видео кайрылуусунда. Жылдарга созулган талкуулардан кийин бийлик акыр аягында саясий жактан тобокел кадамга барды. 14-июнда премьер-министр Дмитрий Медведев өкмөт пенсияга чыгуу жашын жогорулатууну сунуш кылганын билдирди. Ошол эле күнү Навальный 30 күндүк административдик жазасын өтүп эркиндикке чыккан. Оппозиционерге Путиндин кезектеги президенттик мөөнөткө расмий киришүү аземи болгон 5-майда бүткүл орусиялык акцияларды уюштургандыгы үчүн айып тагылган. Ал күнү Москвада эле 700-дөн көп киши кармалган. Ишемби 16-июнда өкмөт пенсия реформасы жөнүндөгү мыйзам долбоорун мамлекеттик думанын кароосуна берди. Буга чейин аялдар 55 жашында эс алууга чыкса, сунушка ылайык азыр 63, эркектер болсо 60 эмес 65 жашында чыкмакчы. Бирок пенсия жашы 2019-жылдан тартып бара-бара көтөрүлүп, өткөл мөөнөт киргизүү да каралган.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. 2005-жылкы Анжиян окуясына байланыштуу күнөөлөнүп сот жообуна тартылган Дилором Абдыкадырова мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулду. Анжияндык качкын аял 2010-жылы Австралиядан Өзбекстанга келген учурда кармалып 10 жылга эркинен ажыратылган эле. Руслан Калматов кененирээк айтып берет.
Акыркы 8 жылдан бери камакта жазасын өтөп жаткан 53 жаштагы Дилорам Абдыкадырова Орозайттан бир күн мурда эркиндикке чыкты. Аты жөнүн сыр туткан Абдыкадырованын жакын туугандарынын бири президенттин ырайым кылуу жарлыгынан кийин аны дароо бошотушканын айтат.
Документтерин хам тезе тайярлап бир пасте чыгарышыпты.
Документтерин тез аранын ичинде даярдап, аны дароо эле убакыттан чыгарышыптыр. Орозайттан бир күн мурда арапа күнү Дилором өзү жашаган Анжиян облусунун Хакан айылына кирип келди. Эжебиздин эркиндикке чыкканын үйүбүзгө өзүнчө нур тартуулап, кубанч алып келди. Өзүн жакшы сезип, үйгө кайтканына Кудайга шүгүр деп жатат.
Абдыкадырова Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Орозайтка байланыштуу чыгарылган абактагыларга ырайым кылуу жарлыгына ылайык эркиндикке чыкты. Өткөн жумада Мирзиёев 200-дөн ашуун кишиге ырайым берген эле. Алардын жарымы эркиндикке чыкса, жарымынын жазасы шарттуу болуп өзгөртүлгөн. Дилорам Абдыкадырова 2005-жылдын 13-майында Анжиянда болгон кандуу окуя учурунда чек арадан Кыргызстанга качып өткөн жүздөгөн адамдардын катарында болгон. Ошол учурда жолдошу жана 4 баласы чек арадан өтө албай Өзбекстанда калып кеткен. Австралиядан башпанек таап, Анжиянда калган жолдошуна көрсөтүлгөн басмырлоодон улам 2010-жылы Өзбекстанга кайтып келген Абдыкадырова дароо камакка алынган. Ага карата чек араны мыйзамсыз кесип өтүү, конституциялык түзүмгө каршы чыгуу жана мыйзамсыз диний уюмга мүчөлүк кылуу беренелери менен айыбы кузулуп 10 жыл 2 айга камакка кесилген. Ушул тапта Орусияда эмгек миграциясына жүргөн 32 жаштагы уулу Миралим апасы менен жакын арада көрүшө турганын билдирет.
Албатта бизге жүздө бир катта кайрылуу болду.
Арапа күнүндөгү кубанычтуу окуя биз үчүн күтүүсүз болду. Акыры апам үй бүлөбүзгө кайтып келди. Агам аны түрмөдөн чыгарып келе жаткан учурда телефон аркылуу сүйлөштүм. Абалы дурустугун, өзүн жакшы сезип жатканын айтты. Акыркы ирет апам менен бир жыл мурда Ташкент шаарындагы түрмөлөрдүн биринде көрүшкөнбүз. Эми жакын арада Москвада иштеп жаткан жерден уруксаат алып, анжыянга апамды көрүүгө ашыгып жатам. 2010 жылы болсо биз айыл башчылардын жана аксакалдардын сөзүнө ишенип, апамды Австралиядан чакырып алган элек. Бирок ал келген соң окуя таптакыр башка нукка өзгөрүп кеткен. Мындай карасак 13 жылдан бери апам менен чогуу жашай элек экенбиз.
Эркиндикке чыккан Дилярам Абдыкадырова анжыян окуясы боюнча калыс көрсөтмө берген күбө Махбуба Закированын эжеси. Анжыян тополугуна байланыштуу 2005 жылдагы соттук отурумдарда 200 жакын күбөлөрдүн жана калыстардын ичинен Закирова гана өкмөттүк аскерлер куралсыз аялдар менен балдарды көздөй ок жаатырганын айтып чыккан. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Нарын музыкалык драма театрынын артисттери Казакстанда өткөн эл аралык фестивалга катышып, ийгиликтүү качышты. Аймактык театр койгон маң спектакль КМШ жана Европа өлкөлөрүнүн 14 театры катышкан сынакта калыстардын өзгөчө баасына татып, алдыда өтө турган бир нече эл аралык сынактарга чакырылды. Зайырбек Ажыматов улантат теманы.
Бул Астана шаарында өткөн 6-чы эл аралык Самгао театр фестивалында коюлган маң спектакли. Ал Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карыктар бир күн чыгармасынын негизинде жаралган татаал философиялык чыгарма.
Мен атамдырды казанга кутурбу. Ал 3 күн мурун каза болду. Сөөгү састы. Стайсан жандары көмөлдөсө, мен болгон болбой. Кинири капарас деш.
Драма Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карыктар бир күн романына театралдык жаңы жүз, жаңы боёк. Чыгарманын өзөгүн Казангаптын өлүмү, башкача айтканда анын сүйүгүн ыйык жайга алып бараткандагы сюжет түзөт. Автор пьесада Айтматовдук идеяны легендадан чыныгы турмушка жакындаштырып, башкача нукта чечмелеген. Мисалы, Айтматовдук маңгурт физикалык күч колдонуу менен аң сезимден айрылса, бул каармандар акылдан азган дүйнөнүн адам үлгүсү катары. Бузулган коомдун философиясын алып жүргөн аты да, заты да белгисиз типаждардын галереясын түзөт. Эл аралык сынакта мыкты баага татыган драманын автору Султан Раев.
Биздин маң спектаклибиз ушул эң мыкты 3 спектаклдын катарына кирди. Ошондой эле фестивалдын жыйынтыгы боюнча биз мыкты делген спектакль катары бааланып, ошол эле учурда ушул башкы ролду ойногон Темирлан Сулманбеков фестивалдагы эң башкы сыйлыктардын бири эркектин мыкты ролун ойноткану үчүн деген сыйлыкка ээ болду. Бул албетте биздин ушул акыркы жылдан бери эшикке чыкпай, 20 жылдан бери чыкпай жүргөн Нарын театры үчүн чоң жеңиш болду.
Нарын академиялык драма театрынын директору Темирлан Сулманбеков акыркы кездерде аталган аймактын маданият үйүндө чыгармачылык маанай жакшырып калганын айтып, аны театрдын материалдык базасынын жакшырышы менен байланыштырды.
Мурат Бегирскулов атындагы Нарын областык академиялык музыкалуу драма театры бул союздагы 10 мыкты театрлардын бири болгон. Бул жерден залкарлар чыккан. Кийинчерээк ошол жакшы каралбай драс театр чөгүп кеткен. Ушул убагында бул жака мурун президентибиз Атамбаев Алмаз Шаршенович келип 25 миллион бөлгөн экен театрдын оңдорушуна.
Театр ишмерлер бирикмесинин жетекчиси Жаныш Кулманбетов болсо, театрларды көтөрүү анын көркөм жетекчиси менен режиссеруна байланыштуу деген пикирде.
Эми аймактык театрлардын контингенти түшүнүктүү да, алардын баягы мындай профессионалдык деңгээли же болбосо алардын өсүүсү биринчи кезекте ошол театрга ким көркөм жетекчи болуп кирет, ким баш режиссер болуп кирет, ошонун профессионалдык деңгээлине, ошонун жөндөмүнө, ошонун талантына байланышкан. Ушундардын даңазасын көтөргөн учурунда Алмаз Сарылбек болгон, ага чейин маселени айталы Гюраев болгон, өмүрүндө эч жака чыкпаган театрды Тбилисиге чейин, Москвага чейин алып барып келген. Ушул театрдан эл артист чыгып атат Капар Медетбек. Ошол Алмаз Сарылбектин учурунда ушуну бар.
Эл аралык фестивалда мыкты деп табылган маң спектаклин анын автору Султан Раев жана коюучу режиссер Жалил Мединов сахналаштырган. Драманын бет ачары өткөн айда Нарын драма театрында болгон. Режиссер Жалил Мединов сөз болуп жаткан спектакль эми 24 июндан 29 июнга чейин Бишкекте өтө турган театр фестивалына катышарын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону нам үчүн таймашат. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска, нуска так угуп турабыз.
Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын күндөлүгүнө кезек келип жетти. Азыр жанымда студиябызда кабарчыбыз Самат Жумакадыров соңку оюндардын баардыгын көрүп сиздерге баяндап айтып берип келе жатат. Самат, Орусия Египет беттеши эң бир күтүлгөн кызыктуу оюндардын бири болот деп күтүп жаттыңыздар эле. Футбол көрөрмандары 3-1 менен аяктады. Кандай пикирлер калды? Оюн кандай өттү?
Рахмат, рахат. Чындап эле Орусия Египетте кечүүнкү матчтардын борбордук матчы деп дагы атасак болот. Жана 3-1 эсеп менен, мындайча айтканда, Орусия мындан аркы оюндардын 1-8 бөлүгүнө жолдомо алды. Ал эми Египет чемпионаттан ыргып кетүүгө алгачкы команда болуп калды окшойт. Алгачкы команда дегеним анын мындай теориялык жактан эле мүмкүнчүлүгү калды. Эми мунун баардыгын азыр башынан айтайын. Кечээ күнү Колумбия, Япония, Польша, Сенегал жана жогоруда айткандай эле Орусия менен Египет командалары ойноду. Колумбия, Япония оюнунда чындыгында Латын Америка өлкөсүнүн Японияны утууга мүмкүнчүлүгү жогору болчу. Анын команданын составы же болбосо курамы жапандарга караганда алдаганча күчтүү болчу. Колумбиянын катарында жылдыздуу оюндар да бар болчу. Тагыраагы Фалькао, Хамес Родригес өңдү. Жана тилекке каршы элебизби же бактыга жарашабы, айтор жапандыктар кечээ абдан жакшы оюнду көрсөттүштү. Үч оюндун бир окшош жери, үч оюнда тең бир голдор, жок дегенде бирден гол пенальтиден кирди. Жана ошондой эле Польша, Сенегал оюнда болсо Африкан командасы абдан өзүнүн тынбай талыкпай оюнун көрсөтүп, мындайча айтканда 90 мүнөт тынбай эле жүгүрүп жүргөндөй мага сезилди. Жана жыйынтыгы дагы ошондой эле болду. Африкалык команда Польшаны 1-2 эсебинде утуп алды. Бул оюнда дагы Польшанын чындыгында Сенегалды утуп коюуга жана букмекерлер дагы Польша утат деп буга чейин божомолун айтып атышкан. Бирок Африканын өлкөсү алгачкы 3 упайын алып, ал эми Польша азырынча 0 упай менен өзүнүн H группасынын эң түйүндө келе жатат. Эми Россия Египетке кененирээк токтололу. Жогоруда айткандай, Орусия биринчиден болуп 1-8 бөлүккө чыккан өлкө болду окшойт. Алдыда канчанчы орун менен ошол группаны Орусия биринчи орун мененби же экинчи орун менен чыгабы деген гана суроо калды. Ал эми ал бул суроого биз 3-чү турда Орусия менен Уругвайдын оюнунда гана биле алабыз. Бул оюн 25 июнда болот. Ошол эле учурда Египет чемпионатта ыргып кеткенге өтө жакын болуп турат. Египетте 0 упай азыркыга чейин 2 оюн өткөндөн бери. Ошондуктан бул өлкө 1-8 бөлүккө чыгыш үчүн теориялык жакта мүмкүнчүлүгү бар, бирок ал үчүн сыйкырчы жардамга келиши керек болуп калды Египетке. Эгерде жөнөкөй сөз менен айтканда, Египеттин чемпионатты улантуу үчүн мүмкүнчүлүгү бул бир гана Египеттен көз каранды эмес. Ал үчүн Уругвай бүгүнкү Сауд Арабия менен беттешүү сөзсүз утулушу керек. Андан кийин Уругвай 25 июнда орустарга да утулушу керек. Ал эми Египет Сауд Арабияны ошо 25 июнда өтө ири эсеп менен утушу керек. Айтор, ушундай гана жагдай Мухаммед Салахтын командасын сактап кала алат. Бирок бүгүн Уругвай Сауд Арабия менен тең тең эле ойноп кое турган болсо, Египет чемпионаттан расмий ыргыган команда болуп калат. Ал эми Уругвай Сауд Арабияны утуп алса, анда А тайпасында Саудия дагы, Египет дагы 1-8 бөлүккө чыгуу мүмкүнчүлүгүн таптакыр жоготуп, дүйнө чемпионаты деген кайыгынан ыргыган алгачкы эки өлкө болуп калышат. Бүгүн 20 июнда дал ушу жогоруда айткандай эле Уругвай менен Сауд Арабия кечки саат 9:00 ойнойт. Кечки саат 6:00 Криштиану Роналдунун командасы Португалия Марокко менен саат 6:00 ойношот Б группасынын алкагында. Эми Иран болсо Испания менен түнкү саат 12:00 ойнойт. Белгилей кетсек, экинчи тур мына бүгүнкү күн менен дагы башталып отурат тайпалык оюндардын. Жана мындан ары эми оюндар кызый гана бермекчи, себеби дал ушу экинчи турдан кийин айрым бир командалар чемпионаттан чекесинен чыга башташат, кээ бирлери өздөрүнүн позициясын бекемдей башташат. Мисалы үчүн Иран буга чейин Мароккону уткан, ошондуктан Португалия менен эгерде тең тең ойносо, ал дагы 1-8 бөлүккө чыгууга мүмкүнчүлүгүн абдан жогорулатат. Эгерде Португалияны утуп алса, Иран дагы чыгып кетиши мүмкүн 1-8 бөлүккө. Ошондуктан Криштиану Роналду жана анын командасы Португалиядагы бүгүн чоң даярдыкта келет болушу керек. Жана ошондой эле Иран Испаниядагы бул жакта Иран группанын башында келатат 3 упай менен. Ошондуктан испандыктар булар абдан күчтүү командасы менен чемпионатка келгендиктен бүгүн кызуу таймаштарды көрүүнү улантат окшойбуз. Азырынча чемпионат ушундай болуп атат, рахмат.
Рахмат сизге, Самат Жумакадыров айтып берди. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын күндөлүгүн. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 20-июндагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби, 20-июнь. Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы жаңжалга байланыштуу экс-премьер Жантөрө Сатыбалдиев камалды. Ал өзү күнөөсү жок экенин айтып келет.
Ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча макул эмесмин.
Кошмо Штаттарда чек араны мыйзамсыз өткөн мигранттарды алар ээрчите келген балдарынан бөлүү нааразылык толкунун жаратты. United
States will not be. Кошмо Штаттар эч качан мигранттардын лагери болбойт жана качкындарды жайгаштыра турган жайга айланбайт.
Түркияда иштегени барган кыргызстандык жарандар акыркы айларда виза алуу тартиби татаалдаганын айтып жатышат.
1-2 жумадан кийин телефондоруна смс келип атат. Отмена деп. Но ойлосоңуз, эмне деген акча на ветер кетип атат.
Мына ушул темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Албетте, басма сөз баяндамасы дагы болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Эрнест Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик чек ара маселесин талкуулоо уланат. Бүгүн Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Иброхим баштаган делегациялардын сүйлөшүүлөрү уланат деп күтүлүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, суу туруктуу өнүгүү үчүн деп аталган эл аралык конференциянын алкагында эки тарап кечээ жолугуп бир катар маселелерди талкуулашкан. Анда Кыргызстан менен Тажикстандын ар тараптуу кызматташуусу, анын ичинде кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси да каралган. Чек аралаш аймактардагы чыр чатактарды биргелешип жоюу маселеси да сөз болгон. Жыйындын алкагында ушул эле форматта дагы сүйлөшүүлөр өтөт. Жолугушууларда эки мамлекеттин транспорттук байланыш, маданий, гуманитардык, соода экономикалык жана суу энергетикалык тармактар боюнча алакалары да каралууда. 2018-2028 жылдарга карата мерчемделген суу туруктуу өнүгүү үчүн планын талкуулоо жыйыны Дүйшөмбү шаарында 22-июнга чейин уланат. Бүгүн Бишкекте казакстандык блогер Туңгушбаевди коргогон митинг өтөт. Кыргызстандык жана казакстандык укук коргоочулар тобу бүгүн Бишкек шаарында Ак үйдүн алдында казак активисти Муратбек Туңгушбаевди колдоп митингге чыгышат. Бул тууралуу акциянын уюштуруучуларынын бири Өндүрүш Токтонасыров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында чогулгандар Бишкекте кармалган блогерди Казакстанга өткөрүп бербөөнү талап кылышат.
Мен катышам казакстандык укук коргоочулар Сооронбай Жээнбековго петиция тапшырышат экен, өтүнүч иретинде экстрадицияланбасын биздин бала деген. Мен ал талаптарды колдойм.
Укук коргоочулар казакстандык активист Муратбек Туңгушбаевка качкын макамын берүүнү талап кылып келишет. Кыргызстандагы казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10-майда Бишкекте кармалган. Ал штабта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Астана блогерди өлкөдө тыюу салынган казакстандык демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунтук катары баалап, эл аралык уюмдардан жардам сураган. Туңгушбаевдин маселеси кече Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда каралып, 25-июнга жылдырылган. Навальный пенсия реформасына каршы элди митингке үндөдү. Орусиялык оппозициялык активист Алексей Навальный пенсия курагын көтөрүүгө каршы митингке чыгууга элди чакырды. Путин менен Медведевдин пенсия курагын көтөрүү идеясы бул чыныгы кылмыш экенин моюнгалалы, деп жазды Навальный Инстаграмдагы баракчасына. Бул реформаларды шылтоолоп 10 миллиондогон адамдарды жөн эле карактоо. Биз болгон күчүбүз менен буга каршы турабыз жана силерди дагы чакырабыз, деди активист. 14 июнда премьер-министр Дмитрий Медведев өкмөт пенсияга чыгуу жашын жогорулатууну сунуш кылганын билдирди. Эки күндөн кийин өкмөт пенсия реформасы жөнүндөгү мыйзам долбоорун мамлекеттик дууманын кароосуна берген. Буга чейин аялдар 55 жашында эс алууга чыкса, сунушка ылайык азыр 63. Эркектер болсо 60 эмес, 65 жашында пенсияга чыкмакчы. Бирок пенсия жашы 2019 жылдан тарта бара-бара көтөрүлүп, өткөөл мөөнөт киргизүүдө каралган. Ошто жетекчисин сабаган милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын башчысын сабаган ошол бөлүмдүн кызматкерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош облустук прокуратурасынан кабарлашты. Жетекчисине кол көтөргөн милиция кызматкерине кылмыш жана жаза кодексинин 105 беренеси саламаттыкка тайылып анча оор эмес залал келтирүү беренеси боюнча айып тагылды. Билдирүүдө айтылгандай 3 июнь күнү Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына денесинен жаракат алган милициянын полковниги кайрылган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын жетекчиси иш бөлмөсүндө өзүнүн кол алдындагы кызматкер сабап салганын айтып даттанган. Соттук медициналык экспертизанын натыйжасында бөлүм башчы денесинен жаракат алганы аныкталган. Ишти тергөө ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Чатактын себептери айтыла элек. Баткенде чыгырлаш аймактагы 2000 адам укуктук жардам алды. Бурбуразияда жакырчылыкты азайтуу долбоорунун алкагында Баткен облусундагы чыгырлаш аймактарда жашаган 2000 ашык адам юридикалык жардамдарды алды. Бул тууралуу аталган долбоордун ассистенти Айбек Муратов Азаттыкка билдирди.
Биринчиден үй бүлөлүк маселелер, экинчи жер участок маселелери боюнча, ошол эле жер участогун регистрация кылуу боюнча жарандык маселелер каралды да.
Бурбуразияда жакыр деди Айбек Муратов. Бурбуразияда жакырчылыкты азайтуу долбоору 2015 жылы башталып быйыл бүттү. Аны Хелпэдж Интернешнл Кыргызстан уюму, Баткен айылдык консультациялык кызмат уюму менен чогуу жүргүзгөн. Долбоорду Big Lottery Fund жана H International фонду каржылаган. Долбоор Кыргызстандын Баткен облусу менен Таджикстандын Согди облусун камтыган эки облустан жалпы жонунан 20 айыл, ар бир айылда 25 карыз бар үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүлгөн. Долбоордун алкагында 500 кожолукка тооканалар жана күн ысканалар да берилгени айтылган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр синоптиктердин маалыматы. 23 июнга чейин нөшөр жаанга байланыштуу республиканын сел коркунучу бар райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Улуш, Жалабат облустарында 23-28 градус, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткөн өтүп күн күркүрөш ыктымал, абанын температурасы 26-28 градус. Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы жаңжалга байланыштуу экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев камалды. Ага коррупция беренеси боюнча айып тагылды. Буга чейин бир нече жооптуу кызматты ээлеген тажрыйбалуу саясатчынын камакка алынышы өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү боюнча талкууларды жаратты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы премьер Жантөрө Сатыбалдиевдин кармалышы ыктымал экени буга чейин айтылса да, саясатчынын камакка алынышы саясий чөйрө үчүн күтүүсүз окуя болду. Буга чейин Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борбору боюнча бир гана жолу күбө катары УКМКга суракка чакырылган эле. 18 июнь күнү кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сатыбалдиевдин Бишкекте кармалып, тергөө абагына камакка алынгандыгын кабарлады. Атайын кызматынын маалыматында экс-премьерге кылмыш кодексинин кылмышка шериктеш болуу жана коррупция берилелери боюнча айып тагылгандыгы айтылган. Эми 48 сааттын ичинде сотто Жантөрө Сатыбалдиевдин баш коргоо чарасы аныкталып, мындан ары камакта калаары же үй камагына чыгаары чечилет. Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн кытайлык Эксимбанктан 386 миллион доллар насыя алуу жана аны оңдоо боюнча Тибея компаниясы менен келишим түзүлгөн учурда кыргыз өкмөтүн башкарып турган. Премьер бул боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн буга чейин четке каккан эмес. Ошондуктан бул маселе боюнча парламенттеги талкуу учурунда негизги суроолор Сатыбалдиевге багытталып, ал депутаттарга түшүндүрмө берген эле. Сатыбалдиев Азаттыкка маегинде да Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кол коюлган келишимде коррупция жок экенин айтып, өзү болсо таза экендигин билдирген эле.
Ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча мен макул эмесмин.
Анан мен эч качан актанган киши эмесмин. Ошо мага коюп аткан күнөө коюп аткандардын анын абийирине коеюн. Аны мына по факту прокуратура иш ачты, туурабы? Мен билгенден. СМБ иш ачты, ошолордун эмесин көрөлү. Анан эми менде эми саясатта менин досторум, кавычкада досторум өтө көп.
Сатыбалдиевтин мындай түшүндүрмөлөрүнө карабай, Жогорку Кеңеш жылуулук электр борбор боюнча токтомунда укуктук баа берилиши керек болгон адамдар тизмесине мурдагы премьерди киргизишкен. Ошентип, жылуулук электр борбор жаңжалы боюнча камакка алынган жетекчилердин 10-чусу Жантөрө Сатыбалдиев болуп отурат. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта жалаң жогорку кызматтарды ээлеп, бир катар ири долбоорлордун башында турган мурдагы жетекчинин камакка алынышы өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш жаатындагы талкуулар жаратты. Сатыбалдиевти Бишкек Ош жолунун реконструкциялоо 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекцияларындагы ишмердиги боюнча көптөгөн сөздөр ээрчип келгени белгилүү. Бирок Сатыбалдиев өзүнө карата айтылган айыптоолорду төгүндөп келген. Жылуулук борбор боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин айтымында Жантөрө Сатыбалдиевдин камакка алынышы парламент токтомун аткаруу алкагында болуп жатат.
Күрөш деп айтпайбы бул жерде түзмөтүз. Депутаттык комиссия жалпы жыйыны берген ошонун натыйжасында бир чара колдонуп аткан деп эсептейм да. Анан кээ бирлер айтат, бул саясий куугунтук деп коебу. Саясий куугунтукка окшобойт да, ал саясатчылык эмес да. Бул партиянын жетекчилери эмес. Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук деп мен баа кошулбайм. Ал эми сөзсүз эле ушул 10 кишиге камалса баары эле жоопко тартылат деген ойдон да эле эмесмин. Себеби тергөө аягына жеткенде сотто карайт да.
Ал эми саясий эксперт Даниэль Кадырбеков Сатыбалдиевдин камалышын бийликтин коомдук пикирди эске алуу менен упай топтоо аракетине байланыштырат. Эксперттин баамында жылуулук электр борбордогу модернизациялоонун башында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү турганын эске алганда экс премьерди негизги фигурант катары мүнөздөө туура эмес.
Бул кишини эми неоднозначный деп туура айтып атасыз. Бунун репутациясы жолгон жүрүү неоднозначный да. Себеби дегенде жок чоң жөндөгөн госпроекттерди аткарган, жолдорду баягы Ош Бишкек жолу боюнча Минтранс аркылуу өткөзгөн, туурабы? Ар түрдүү сөздөр болот. Бирок азыркыга чейин далилдеп документально бир схеманы көргөзгөн менен чындап көрө элек. Камаганы туурап айта турган болсок, бул эми кандай консолидация деп эле айтсак болот. Себеби дегенде Жээнбеков өзүнүн репутациясын куруп атпайбы азыр. Ким болбосун бардыгынга майым бул Атамбаевка эле тиешелүү эмес дегендей сигнал кетерип атат да.
62 жаштагы Жантөрө Сатыбалдиев кыргыз саясатындагы тажрыйбалуу жетекчилердин бири. Ал транспорт министри, Ош шаарынын жана Ош облусунун жетекчиси, Жогорку Кеңештин депутаты, акыркы жолу премьер-министрлик кызматты ээлеген. Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборунун алкагында камакка алынган экинчи премьер болуп калды. Буга чейин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков да камакка алынган эле. Мындан сырткары бул иштин алкагына Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов, экс энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев баш болгон 10 чакты адам камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Дүйшөмбү шаарында бүгүн кыргыз тажик чек ара маселеси боюнча талкууланат. Милициянын имаратында өлтүрүлгөн 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшев соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Бүгүн Бишкекте казакстандык блогер Туңгушбаевдин коргогон митинг өтөт. Арменияда эт уурдады деген генерал депутат Манвен Григориан кармалды. Навальный пенсия реформасына каршы элди митингке үндөдү. Ошто жетекчисин сабаган милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Баткенде чек аралаш аймактагы 2000 адам укуктук жардам алды. Ошто бүгүн газ кечке чейин жок болот. Эми айрым эле темаларга кененирээк токтолобуз. Кошмо Штаттарда чек араны мыйзамсыз өткөн мигранттарды алар ээрчитегилген балдарынан бөлүү нааразылык толкунун жаратканы менен администрация ноль сабырдуулук деген саясатты жактоону улантууда. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөсүн мигранттардын лагерине айлантууга жол бербесин айтса, Улуттар уюму баш болгон бир катар эл аралык уюмдар балдарындын укуктарын сактоого жана аларды ата энелеринен ажыратпоого чакырып жатышат. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Сен кайдансың? Эль Сальвадор. Сенчи? Гватемала. Ыйлаба. Мен эжем менен кетким келип атат. Бул аудио Reuters агенттигинде жарыяланды. Андагы добуштар ата-энелери мыйзамсыз чек араны кесип өткөндүгүнө байланыштуу алардан бөлүнгөн балдардыкы экени айтылат. Бирок кайсы лагерден жазылганы белгисиз. Дүйшөмбүдө Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Улуттук космикалык кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, Американы мигранттардын лагерине айлантууга жол бербесин айтты.
Кошмо Штаттар эч качан мигранттардын лагери болбойт жана качкындарды жайгаштыра турган жайга айланбайт. Андайга жол берилбейт. Силер азыр Европада эмне болуп жатканын башка аймактагы кырдаалды карап көргүлөчү. Биз Кошмо Штаттарга буга жол бербейбиз.
Американын ички иштер министрлиги алардын үй бүлөлөрдү ажыратуу саясаты жок экенин билдиргени менен ак үй чек араны мыйзамсыз өткөн мигранттарды кармап аларды балдарынан бөлүүнү улантууда. Ушул жылдын мартынан майына чейин айына 50 000 ашуун адам Мексика менен чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн кармалган. Алардын 15% үй бүлөсү менен келаткандар болсо 8% чоңдордун коштоосу жок балдар. Башкы прокурор Джефф Сэшнс ноль толеранттуулук деген саясатын 7 майда жарыялаган. Ага ылайык чек араны мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган ар бир адам кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Балдарын ээрчитип келаткандарды балдарынан бөлүп, өзүнчө атайын борборлорго жайгаштырышат. Мыйзам балдарды ата-энелери менен бирге кармоого жол бербейт. Укук коргоочу Венди Янг ноль толеранттуулук саясатын кескин сынга алды.
Чынын айтсам, алар баардык чечимдерди кокустан эле кабыл алышкандай. Алар чек арада мыйзамсыз өткөн мигранттарды кантип кармашаарын так ойлонуштуруп, бирок алардын аракетине жабыркаган үй бүлөлөргө кантип кам көрүүнүн жолдорун унутуп коюшкандай.
Башкы прокурор Джефф Сэшнс бул саясат мыйзамсыз миграцияны токтотууга багытталганын билдирди. Соңку 5 апта ичинде 2300 бала ата-энелеринен жана бир туугандарынан убактылуу ажыратылган. Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФтин маалымат катчысы Христофер Боулирак чек арада болуп жаткан окуяларды жан кейитерлик деп атады. Stories of children, some of
them just babies. Балдардын окуялары, алардын айрымдары таптакыр ымыркайлар Кошмо Штаттарга коопсуз жашоо издеп барган ата-энелеринен ажыратылып жатканы жанды кейитет. Эч кандай миграциялык статусуна карабай, кай жактан келгенине карабай, балдар эң биринчи кезекте балдар. Алар коргоого, дурус шарттарга жана дүйнөдөгү башка балдардай эле үй бүлөлөрү менен бир болууга муктаж. Access essential services and be
with their families just like all children. Ата-энелеринен бөлүнгөн балдар андан ары саламаттык сактоо жана социалдык коргоо департаментине караштуу качкындар башкармалыгына жиберилет. 1 жаштан 18 жашка чейинкилер атайын лагерлерде жайгаштырылган. Укук коргоо уюмдары тарткан видеолордо ал жактын полдору цемент, темир торлор менен тосулганын көрүүгө болот. АКШнын биринчи айымы Мелания Трамп да бул боюнча өзүнүн пикирин билдирип, балдардын ата-энелеринен убактылуу болсо да бөлүнүп жатканы зээнди кейитээрин, мындан улам бул маселе тезинен чечилиши керектигин билдирди. Ал эми Американын мурдагы биринчи айымы Лора Буш Вашингтон Пост басылмасына жарыялаган макаласында ата-энелер менен балдарды ажыратуу саясатын катаал жана адамгерчиликсиз деп атады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Түркиянын ички иштер министрлигинин мигранттар боюнча башкармалыгынын маалыматына караганда, быйыл июнь айында өлкөдө 705 000 ашык чет өлкөлүк жарангатталган. Бул көрсөткүч акыркы 10 жыл ичинде Түркияга келген мигранттардын саны 4 эсе өскөн дегенди түшүндүрөт. Ал эми Түркияда жалпысынан 20 000 ашык кыргызстандык катталган. Дээрлиги 1 жылдык туристтик виза менен калып эмгектенишет. Бирок акыркы айларда виза алуу тартиби татаалдап, миңдеген эмгек мигранттарды түйшүккө салып келет дейт. Азаттыктын бул өлкөдөгү кабарчысы Эльвира Будайчиева.
Кесиби боюнча мугалим Мадина 3 жылдан бери Түркиянын Стамбул шаарына келип сезондук иштерде иштейт. Акыркы убактарда Түркиядагы эмгек мигранттарынын виза боюнча кабылган абалдарына кайдыгер карабаган Мадина социалдык тармактарда бул темада ондогон постторду жазып келет. Ал өзгөчө кыргызстандыктарга виза алуу жараяны күчөгөндүгүн айтат.
Көп эле биздин мекендештер документтерин өткөзүшүп, налогторун төлөшүп, получается, бүт документтерин они принимают и бир 2-3 жумадан кийин телефондоруна смс келип атат. Отмена деп. Ойлосоңуз, эмне деген акча на ветер кетип атат.
Өзү дагы туристтик виза менен эмгектенген Мадина жакын арада Кыргызстанга барып, түрк элчилигинен эмгек визасын аштырып келүүнү пландаштырып жатат. Анткени 1 жылдык туристтик визасын улантууга документтерин тапшырса, түрк тарап бербей коебу деп чочулайт. Мындай жагдай жеке эле Мадинага тиешелүү болбогондугун мекендешим кененирээк айтып берди.
Естественно, биздин мигранттарга азыраак зарплата төлөшөт, чем өзлөрүнүн граждандарына караганда. Ошондуктан аларда биздикилерди алышат жана биздикилерге рабочий виза жасашпайт. И биздикилер дагы макул, өзлөрүнүн чөнтөгүнөн жасаталы десе дагы, это получается ай сайын эң аз дегенде 400-500 лира ай сайын мамлекетке төгүш керек. Ал деген биз үчүн көп акча.
Түркия менен Кыргызстандын ортосунда 90 күндүк визасыз мөөнөт бар. Бул мөөнөт өткөн соң Түркияда жашап, эмгектенген кыргызстандык жаран расмий виза алууга милдеттүү. Эмгек визасын алуу кыйла кыйын болгондуктан кыргызстандык мигранттардын дээрлик баары туристтик виза менен же мыйзамсыз иштешет. Ата айтып тургандай, туристтик виза алган чет өлкөлүк жаран Түркияда иштөөгө укугу жок. Бирок өлкөдө мыйзамсыз калбаштын айласы туристтик виза болгонун Түркиянын эмгек министрлигинин консультанты Ахмет Акбаш дагы баса белгилейт.
Туристтик виза эле келип бурда икамет изин алырса эгер.
Туристтик визасы болгон ар бир чет өлкөлүк жаран Түркияда эмгек визасына документтерин тапшырса деле болот. Же болбосо өз өлкөсүндөгү түрк элчиликтеринен тапшыра алат. Түркияда туристтик виза менен өлкөдө жашаганга уруксат алган чет өлкөлүктөр эмгектөнүүгө укугу жок. Иштесе дагы мыйзамсыз деп эсептелет. Эмгек визасын алуу жараяндагы куралдарды так, туура тапшырган миңдеген чет өлкөлүктөрдүн саны жыл сайын өсүүдө.
Үстү-үстөгү жылдын июнь айында Түркияда 705 миңден аша чет өлкөлүк жаран катталган. Алардын 20 миңден ашыгы кыргызстандык жарандар. Түркиянын ички иштер министрлигинин мигранттар боюнча башкармалыгынын маалыматы боюнча өлкөдө 2017 жылы 2000 жакын кыргызстандык эмгек визасын алышкан. Алардын бири Камчыбек Турдугулов. Камчыбек көп жылдан бери индустриялык боекторду чыгарган фирманын экспорт бөлүмүн жетектеп келген. 2018 жылдан баштап башка фирмага иш которгон Камчыбек адатынча Түркиянын эмгек министрлигинен виза алуу үчүн документтерин тапшырган. Бирок бул жолу ал визасын 3 айга жакын күткөнүн айтты.
2-3 жолу бул жактагы фирманын бухгалтерин эмеге чалдырдым, министерствого чалдырдым, Анкарага. Улам-улам чалдырдым, мен баягы мен чынамсыз эмеге тарткан үчүн. Алар болсо ушул тоолору бир эки жолу иштин көптүгүнөн визага иностранецтердин чет өлкөлүк граждандардын көп болгондугу үчүн иштери аябай көп болуп бюрократиялык иштер абдан оор кыйналып атат, абдан жай кыйналып атат деген шылтоону айтышты.
Түркиядагы 705 миңден ашык чет өлкөлүк жарандын жарымынан көбү Стамбул шаарында жашап, окуп, эмгектенишет. Эң көп Сирия, Ирак жана Азербайжандан келгендер. Миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин дал ушул чет өлкөлүктөрдүн жыш жашаган Стамбул шаарынын мигранттар боюнча башкармалыгы документтерди тыкыр текшерип, көбүнесе визаларын бербей жатканын баса белгиледи.
Стамбул Көч Идаресинин икамет изини верме эле ил тавры дээшти.
Стамбул шаарынын мигранттар боюнча башкармалыгынын виза берүү боюнча көз карашы өзгөрдү. Туристтик виза менен көп жылдар бою чет өлкөлүктөрдүн калуусу түшүнүксүз дейт. Башкармалыктын жетекчилери менен 12 сүйлөшкөнүмдө бир чет өлкөлүк жаран Түркияда туруктуу жашаш үчүн же эмгек визасы менен иштеш керек, же кыймылсыз мүлк алыш керек, же болбосо түрк жараны менен баш кошуш керек деди. Ал эми туристтик виза менен иштеп жаткан мигранттарды эмгек визасын алууга мажбурлоонун бир ыкмасы катары ар түрдүү жаңы документтерди талап кылып жатышат. Тизмелер узун. Муну албетте ар бир мигрант чуркап даярдай албайт. Андыктан ар түрдүү мыйзамсыз акыбалга түшүп жатышат. Бул Стамбулда иштеп жүргөн кыргыздарга гана тиешелүү эмес. Иран, Өзбекстан, Түркмөнстан, Украина, Орусия, Грузиядан келген мигранттар дагы ушундай жагдайга туш келип жатышат.
Жергиликтүү серепчилер Түркиядагы туристтик виза боюнча кээ бир жагдайларды туура кабыл алууну сунушташат. Анткени жыл сайын өсүп жаткан мигранттардын агымын кыскартуу максатында ар түрдүү куралдарга ошол эле мигранттар финансылык жактан туруштук бере албай келет. Ал эми 2018 жылдын статистикасы боюнча кыргыз жарандары Түркияда эмгек визасы менен иштеген эң көп 10 өлкөнүн ичине кирет. Негизинен кыргызстандыктар Стамбул, Анкара, Анталия, Измир сыяктуу шаарларда жашап эмгектенишет. Негизинен кыз келиндер бала багуучу кары кишилерди карап иштешсе, эркектер жеңил өнөр жай жана тейлөө тармагында иштешет. Ошону менен катар Түркияда акыркы жылдары жеке бизнестерин ачкан кыргызстандыктарды дагы байкасак болот. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум.
Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, эми кезек гезиттерге келип жетти. Басма сөз баян менен студиябызда Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Бүгүн Майдан, Багыт жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Аэлита Сатындиеванын Мед академиянын жетекчисин өлтүрүүгө шектүүлөр кызматынан көтөрүлүштү деген макаласы менен жаңы санын ачкан Майдан гезити Бешиликтин беш кабарын, Садыр Жапаровдун 2 тонна алтын үчүн балдарымдын элимдин келечегин сатпайм деген, Нургазы Анаркуловдун Толгонай Истамалиева элди бөлүп жарганын токтотобу деген макаласын басты. Экс депутат Бегали Наргозиев Маегин Жээнбековдун душмандары акыркы 7 жылда эбегейсиз байып акчанын үстүндө олтурушат деп атап, Атамбаевдин башкаруу маалындагы кадр маселесин, ал кызматка койгон кадрлардын баары минтип четинен коррупцияга шектелип биринин артынан бири камалып жатканын, анын оюнча Атамбаевдин бардык кадрларын текшерүү зарылдыгын, ал эми Сооронбай Жээнбеков өтө этият болуш керектигин, анткени анын колунда бир мамлекеттин тагдыры, келечеги турганын жана башка көп нерселерди кеп кылды. Чынайым Кутманалиева баш темасын азыркы тагдырына тегерегин коррупционерлер курчап алган Атамбаев өзү күнөөлүү деп атап, Жантүрө Сатыбалдиев, Кулматов, Исаков, Артыкбаевдин камакка алынышы күрөш чындап жүрүп жаткандан кабар береби же Атамбаевка тусак салуу аракетиби деген суроонун алдында аттуу баштуу бир топ адамдын ойлоруна орун берди. Майдан гезити андан ары Аша аны КСДПдан чыгаргысы келген Сагынбек Абдрахмановду коркутууга өттү деген, Атамбаевдин ишенген кадрлар катардагы саткын болуп чыктыбы деген, экс депутат Равшан Жээнбековдун КСДП Атамбаевдин менчик партиясы, аны тартып алуу оңой эмес деген, Темир Сариевди кайрадан УКМКга чакырышты деген, Бишкек мэри Албек Ибраимовдун мага козголгон кылмыш ишинде саясий боек бар деген, Нариман Түлеевдин атасы Ташпулот Балтыбаевдин көзү тирүүсүндө айткан, Сайыстын тушунда жашадым, Акаев менен Бакиевдин убактарын көрдүм, бирок Атамбаевдин чурундагыдай башаламандык мурда эч качан болгон эмес деген, Белеков аттуу автордун тиг учак чырынан да Атамбаевдин караны көрүндү деген макала маектерди. Манас таануучу окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас баянын, жазуучу Мурзапар Үсөн Аль-Мирванинин Ааламдар алкагында аттуу роман новелласынан үзүндүлөрдү жарыялады. Багыт кести бул санын Барат Байаркеевдин «Канча жойлосоң да барар жериң түрмөкен» деген макаласы менен ачып, ушул эле автордун «Пейилдигинен ташта көлдүгүм» деген макаласын басты. Макалада касиеттүү Ысык Көлдүгөстө эс алам дегендердин агымы жакында ар тараптан агыла баштарын талдоого алып, алыс жакындан келгендердин баары кеткенде кыргыз өңү көлдүктөрдүн өңүндөй деп кеп сөз кылып кетерин, андыктан жалаң эле акча табуунун артынан түшпөстөн, адегенде абийир табуунун аракетин кылуу зарылдыгын баса белгилеп, бир мисалды алдыга тартты. Айласыз айтууга туура келерин, эс алуучу жайларда туалет деген таптакыр табылбасын, уялбай эле эсептегенде күнүнө орто эсеп менен 30 000 киши көлгө заара кылып салаарын, ошондо ар бир адам 1 литрден эле заара кылганда 30 000 литр болоорун, бул деген күн сайын 3 тонналык 10 водовоз машинадагы сийдик көлгө төгүлүп турат дегенди билдирерин, ошондо 10 күндө 100, ал эми 100 күндө 1000 машина, бул деген катастрофага жакын дарт экенин, адегенде көлгө келе турган адамдар менен алардын акчасын санабай, ар бир пляжга биотуалеттерди эсепсиз коюп чыгуу жумушун тезинен ишке ашыруу зарылдыгын жазып чыкты. Бул акыйкат макала. Кыргызстан авиакомпаниясынын жетекчиси Жолдошбек Бектургановдун Албек Ибраимов менен Манаста жакшы эле иштерди баштаганбыз, анан деген маегин, Жумагүл Барктыбасованын «Акча табылат, андан башкасын ойлойду» деген макаласын, кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиевдин «Чыгармачылык эргүүнү кооз табияттан алабыз» деген маегин, таланттуу акын Абдыжапар Эгембердиевдин «Көбөштүн балдары көбөйдү, кенебей жүрө берсек кендирибиз кесилет» деген сарсанаа баянын, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин профессору Сапар Бегалиев агайыбыздын «Илимдин даңктуу борбору» деген макаласын, Республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, таланттуу актриса, драматург, дастанчы Чынара Калыбекованын маегин бүгүн жарык көргөн ушул багыт гезитинен окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити генералдык прокурор Өткүрбек Жамшитовдун демилгеси менен бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушуу болгонуна макала арнап, ошондой эле Александр Тузовдун Баткендеги миссия деген макаласын тартуулады. Макалада премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин жумушчу сапары тууралуу кеп болот, жана башка макалалар да бар. Ушуну мен кесип баяндоо соңунаштырды. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүйшөев болду Азаттыктын студиясында басма сөз баян менен. Кадырман угармандар, Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегибиз азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду дагы көрсөңүздөр болот. Биз баардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден бизге байланышсаңыздар болот. Ушуну менен эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.